і росту нового уряду. Але чи має Україна, на вашу думку, цей люксус, щоб надати собі часу для урядового росту? Бо все ж таки проблем дуже і дуже багато. Пане Безпалий, і ви теж, пане Сугоняко, запитання до обох.
Я буду лаконічним, це Безпалий. Урядування – це процес паралельний, а не тільки послідовний. Треба вирішувати і нагальні питання, і перспективні питання, і кадрові, і питання притирки. Тому я б не протиставляв би вирішення одних проблем вирішенню інших проблем. Вдосконалюючи кадрову політику, треба проводити і поточну. Що, на мій погляд, зараз і відбувається, досить активні і кадрові зміни, і перспективні плани, і поточна політика. Так що, я думаю, це нормальні процеси.
Пане Сугоняко?
Я можу погодитися з моїм колегою. Я тільки скажу, чого мені не вистачає, що я відчуваю, явно недоопрацьовують. Хоча я прекрасно розумію, наскільки вони бідні зараз завантажені оцією поточною роботою, зміною кадрів, вироблення і стратегією, і там наскільки там їм заважають. Все це прекрасно зрозуміло. На що не звертають увагу? От беруться інколи за дуже серйозні теми стратегічного плану, зміни там структур, ще чогось, політики якоїсь тої чи іншої. І абсолютно не запущений канал зв'язку із народом. Нема зворотнього зв'язку з людьми. От той факт, про який ви говорили на початку щодо того, що пан Сверстюк, головний редактор нашої «Віри», 4-го числа викидується з свого кабінету разом з іншим шістдесятником, людьми, яких я не хочу ображати, але вони доброго слова не заслуговують. І до цього часу, 13 днів, їх не пускають в кабінет, газета не випускається, розумієте? І без будь-яких законів, немає ні рішення суду, нічого, це просто свавілля. І ми не можемо це. Включилася вже пора, включилась громадянська позиція, включився Стритович, як голова комітету по боротьбі з корупцією і злочинністю. І нічого не можемо зробити. Тобто, і при цьому пишуть газети, «Голос України» пише, «Україна молода», дві публікації, телебачення про це говорить, радіо про це говорить. І ми не можемо достукатися. Це лякає.
Пане Безпалий, зворотній зв'язок з народом.
Я поділяю пафос пана Олександра в цій частині, тому що я вважаю, що для нашої України ніколи не було дрібниць. У когось дах протікає, це є наша проблема. Стосується таких шановних людей і ситуацій, це є наша проблема. Але це є конкретна проблема, давайте її не узагальнювати. Я думаю, треба серйозно спитати з тих людей, які не вирішують це питання. І це пан Стритович включився, це наша Україна, це комітет по боротьбі з корупцією. І це наш моральний обов'язок розв'язати цю ситуацію. Тут я повністю сприймаю. По зв'язку з народом. Дуже цікаве питання, дуже вдячний. Значить, для уряду Ющенка 99-2000 року найслабшою, до речі, ланкою була те, що діяльність уряду, вона слабо пояснювалася і висвітлювалася. Ну, не дуже дружні були ЗМІ і так далі. Потім у Ющенка був блискучий контакт з народом, який завершився перемогою президентській кампанії. Я думаю, що зараз при цьому бажанні треба знайти якусь нову форму, тому що ця влада повністю відкрита, це є факт. А от знайти форми для діалогу, це дійсно є проблема, причому проблема ближчих днів. Тут я це сприймаю. Влада якраз до цього готова, до відкритості. Просто такі форми діалогу поки що не відпрацьовані. Бо це вже не є публічні от лідери Майдану, да? Це вже є влада. Тобто форми діалогу повинні змінитися. Я, до речі, тут звертаюсь за допомогою до всіх, хто в цій частині міг би, можливо, і якось допомогти. Але я знаю, що такі плани якраз опрацьовуються, і ближчим часом, я думаю, всі це відчують. Тобто нову якість цього спілкування.
Я хочу вас також, обох, запитати таку річ. Частина кожного уряду, діяльності кожного уряду буде складатися з того, щоб виправити попередні помилки, так би мовити, проводити рятувальні операції по різних рішеннях уряду президента Леоніда Кучми. І, звичайно, такі рятувальні операції теж забирають багато часу і відволікають від втілювання в життя своєї власної політики і програми. Коли закінчиться декучмізація, так би мовити, і почнеться життя за Ющенка. Пане Безпалий.
Процеси паралельні. Ви правильно сказали. Перше – це рятувальні операції. Тобто повернути вкрадене, притягнути до відповідальності злочинців. Друге – це поточні питання. Не забуваємо, на дворі зима, то електрики немає, то десь перебої з заробітною платою. Тобто поточні питання урядування – це другий пласт, і вони робляться паралельно. Але при цьому не можна забувати про перспективу, інакше не буде майбутнього. Тобто десь буквально через кілька місяців ми маємо на практиці запустити процеси реформування соціальної сфери, тобто люди повинні відчути покращення, а не просто латання дірок. І всі ці речі треба робити, ще раз підкреслюю, паралельно. Тому що ніхто не чекає, доки уряд розбереться з останнім злочинцем, чи поки останній телеграфний стовп впорядкує. Це паралельні процеси. І саме на цю роботу налаштований уряд. Не дарма там є, до речі, і комісія, і Міністерство надзвичайних ситуацій, але є і Міністерство економіки, яке займається стратегією розвитку і так далі. От всі ці речі мають паралельно.
Пане
і
Сув...
будуть, і йдуть.
Дякую, пане Борисе. Пане Звоняку, що ви скажете?
Ви такі задаєте запитання класні, на них так треба багато часу було б. Якщо говорити про декутизацію...
Маємо ще 9 хвилин.
То, очевидно, то є суперзавдання, яке набагато пов'язане з кадрами. І я, наприклад, вважаю, що люстрація, я не говорю тут, як її треба робити, але очищення державних органів влади від села до центру, це, ну, просто необхідність є. Я впевнений, що не було б цієї події з паном Свірстюком, якби у нас серед священників там подивились, скільки там колишніх офіцерів КДБ і так далі. Тобто є небезпека от в тому, що ми почнемо заливати зараз, ну, залишимо людей, які просто працюють на сусідню державу, реалізують політику. Я дивлюсь на телевізор і бачу, як на різних каналах реалізується політика іншої держави. Це треба бути сліпим, щоб цього не бачити. І зрозуміло, що це робиться через відповідних людей. Так само це на екрані видно. А в інших галузях, в нафтовій, там, ще в інших галузях, там те саме робиться. Тобто там так само сидять люди, які працюють на уряд, який підпільний сидить у Москві і керує Україною. І Ющенкові дуже важко це все перебороти, якщо не буде здійснюватися ця люстрація. Ця тема, з моєї точки зору, є принциповою. Це одне. Друге, без всякого сумніву, має бути короткострокова перспектива, пророблено, і ми маємо мати позитивні результати, на що ми будемо всі працювати, щоб на вибори вони були, ці результати. Але має бути і середньострокова, і довгострокова. Чи залучені сьогодні, стратегічно думаючи, люди, які у нас є сьогодні, до того, щоб спокійно собі сиділи і виробляли, відволікаючись від потоку, якою... Що таке Україна? Що вона несе в світ? Для чого вона взагалі є? Як вона буде рухатися і так далі? Тобто, оце поділити, це дуже складно, але цим треба займатися. І не забуваючи при цьому оперативно вирішувати отакі речі. Справа в тому, що я переконаний, що ситуація з Свірстюком, чи, скажімо, ситуація, яка мала місце і є сьогодні з національним депозитарієм, це штуки, які закинуті... Такі речі не могли бути при Кучмі, вони б цього не допустили. Вони спеціально зробили це тоді, коли ця влада тільки прийшла. Нехай розбирається. Це ж подумати, по національному депозитарію виділено майже 150 мільйонів гривень, 8 разів більше, ніж на туберкульоз сьогодні. Кому він потрібен, якщо існують сьогодні у нас структури, які ці функції виконують, а на 30 там, чи на 4 роки заплановано аж 2 мільярди. І що цікаво, а зараз затверджується 21 грудня, а 23 Верховна Рада вже голосує, не дивлячись на те, що там було. Розбирайтеся, дорогенькі, що це таке. І є люди, які там в оточенні вбивають, що це потрібно, і знову ж таки, не порадившись із ринком, із фінансовим ринком. От такі речі треба виявляти, тому що без люстрації отакі от речі будуть постійно вибухати. Завтра світло погасне, десь води не буде, десь ще буде гірше.
Отже, питання люстрації – це певною мірою очищення від старих кадрів, певних старих кадрів, від старого мислення. І таке запитання виринає, чи може співіснувати і співжити і співдіяти стара влада з новою владою? Бо на деяких посадах працюють представники старої свої влади. І відповідаючи на запитання, чому саме, президент Ющенко запевнив, що всі керівники будуть змінені ще не вечір. Цю ж тему він продовжив і на зустрічі з пресою пізніше цього ж самого, тобто сьогодні, здається, мені це відбулося. Якщо я припустився помилки через те, що був неправильно поінформований, то готовий вийти, вибачитися і виправити її, сказав президент Ющенко, коментуючи ті скандали, пов'язані з кадровими призначеннями. Чи можуть представники старої влади бути в цьому уряді? Чи сміють вони бути в цьому уряді? Ось візьмімо Василя Кременя, до нещодавно члена об'єднаних соціал-демократів, запеклих ворогів нашої України, міністр освіти. Пане Безпалий.
Да, я, ну, опанувати такій пристрасній промові пана Сугоняки я не можу, тому що там з одного боку були дуже такі конкретні надто деталі, з іншого боку філософія, кожен має право теоретизувати і філософствувати.
Мабуть, коли я болить, взагалі... то людина, знаєте, емоційно
да,
болить. Так,
має право, ніяких питань. Значить, я претендую на участь, чесно кажучи, в спеціальній програмі по люстрації, як той депутат, який у Верховній Раді, от у нас профільний комітет по цьому законопроекту наш. І я його готую до доповіді на Верховній Раді, тому я міг би тут більш ґрунтовно про це говорити, але я думаю, давайте цю тему закриємо, бо це слово дуже лякає людей. Насправді йдеться про фактично позбавлення права займати ті або інші посади, так в українському кримінальному кодексі таке покарання є, просто воно мало застосовується. От, це є просто склад кримінального покарання, і давайте зараз просто не лякати, а то багато хто вже аж здригається при цьому слові. Стосовно співпраці. Ну, звичайно, ми українці, і ми повинні консолідуватися як нація. Інше питання, що за правопорушення, тим більше злочини, треба відповідати. І тут має бути невідворотність покарання. Взагалі, тема люстрації випливає тільки тому, що Генеральна прокуратура в деяких напрямках просто спить. І я дозволю собі сказати, просто кришує, вибачайте, над порушниками виборчого законодавства, не притягає їх до відповідальності. Це погано, це неправильно. Це запит може вважати піскун до себе. Я думаю, Юрій Луценко по своїй частині буде діяти більш оперативно. По Кременю. Це єдине призначення, яке у мене не викликає ніяких запитань. Тут є просто однозначна відповідь, тому що був тиск в закладах освіти, були щоденники з Януковичем. Не трагедія, і нормально, якщо хто підтримував Януковича чи Омельченка на виборах, мали право.
Це їхнє право.
Це справа. Да. Інше питання, що Міністерство освіти і науки, там були грубі порушення, брутальний тиск на студентів, були ж, ну, навіть відео, фото, які завгодно матеріали, як працювали ректори. Політична відповідальність Кременя є поза всяким сумнівом. Це призначення, я вважаю, ну, воно є некоректно. От я, наприклад, як на мене на округі Київсько-Могилянська академія, над нею знущалися. Я не можу зрозуміти, в який спосіб мені дивитися тепер в очі студентам. Кремінь сам має піти у відставку, він не має ніякого морального права на участь у владі, тому що його відомство творило, ну, неправильно працювало. Це політична відповідальність. Не кримінальна, але політична має бути. Я вважаю, це типовий прорахунок. Інших такого роду. Я, наприклад, не знаю, тому що якщо люди працювали навіть в іншій команді, ну то що, вони, це що, пожиттєве якесь клеймо? Це нормально. І в нашій країні кожен має знайти своє місце і нормально працювати, і Віктор Янукович, і інші люди. А керівні посади є не тільки керівні, можна працювати і вантажником, це теж почесна справа.
Дякую, пане Борисе. Пане Олександре, 40 секунд, бо передача закінчується.
Щодо емоцій, просто часу мало, багато хочеться сказати. Зараз буду говорити спокійно. За кордоном, навіть не те, що ми називали, це говорилося і політиками, бандитська влада, то вона ж персоніфікується. І коли мені говорять, що ну можуть старі кадри і нові там, або будуть старі, або якщо буде помість, це буде старе. Якщо прийде нове, от за кордоном навіть, які не є бандити, які не є суперники там чи вороги, а просто суперники. І то йде заміна кадрів політичних, розумієте? Тобто, а тут у нас виявляється, що ми можемо навіть дозволяти якусь мутацію оцих колишніх бандитів, як ми їх називали, з одного місця на іншого. Я, до речі, бандити завжди в лапки брав, це все відносно, і з цим словом треба обережно відноситися. Мова йде просто про те, що ніхто ще не вмер від того, що він перестав бути державним службовцем. Іди риболовий, іди ще займайся, мало бізнесом займайся, ще чим хочеш займайся. Тільки єдине, що от є у нас там, не знаю, скільки там тисяч державних службовців. Ну, дорогенькі, це не для вас. Все, ви своє відпрацювали, ми не дораховуємося сьогодні 5 мільйонів українців за ці роки, поки ви керували.
Пане Олександр, я вас переб'ю, бо не маю більше часу. Дякую шановним гостям, народному депутатові Борису Беспалову і президенту Асоціації українських банків Олександру Зеленяку за участь у вечірній свободі. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». До побачення.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Права людини. Українська реальність». Шановні слухачі, ми вітаємо вас і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Тортури в міліції, свобода слова і діяльність профспілок, а також незаконна забудова Києва. Цим темам ми присвятимо наступні 15 хвилин передачі, яку для вас уклала і веде Надія Шерстюк. Зі мною працює у київській студії звукооператор Наталія Антоненко. Львівський правозахисник Олег Дедик заявив, що у шістьох справах, над якими він працює, слідчі райвідділів міліції вибивали з підозрюваних самообвинувачення, застосовуючи до підозрюваних фізичну силу та психологічний тиск. Захисник скаржиться на бездіяльність органів прокуратури і байдужість органів дізнання. Моя колега Галина Терещук продовжує цю тему.
Неповнолітній Зардехова Зайкевич був затриманий правоохоронцями в підозрі убивства жінки. Його батьків міліціонери до нього не пропустили. Вибивали з хлопця свідчення, що саме він скоїв цей злочин. На запитання сусідки, чому він босий повертається з райвідділу додому, чи його там били, хлопець лише зіронізував. Ні, мовляв, мене гладили по голові. Олег Дедик розповів, що у справі неповнолітнього Сайкевича слідство не проводилося, його справу передали у суд, аби закрити злочин. Тим часом суд взагалі не взяв до уваги десятки фактів, які підтверджували непричетність хлопця до вбивства. Суд залишив Сайкевичу міру запобіжного заходу – підписку про невиїзд. Хлопець щоразу приходив у райвідділ з батьком. Одного разу слідчий Радехівського райвідділу міліції попросив батька не приводити сина. Помовляв, є тут люди, які хочуть заарештувати хлопця. А через кілька днів після цього попередження той же слідчий подав на неповнолітнього у розшук. Олег Дедик.
Я звинувачую Радехівський райвідділ міліції, саме слідчого. Що він оголосив людину в розшук і подав прокуратурі і суду.
Олег Дедик розповів і про те, як слідчі підробляють документи, як у Червонограді працівники міліції затримали людину на 11 годин, не склавши при цьому жодного протоколу, що є порушенням Кримінального кодексу України. А також про те, як слідчий ознайомив обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і пояснив йому його права уже після того, як були результати, порушивши при цьому право громадянина на захист. Утримання людей, які перебувають під слідством, за словами Олега Дедика, не підпадає під жодні людські норми.
І прокурорам, і суддям просто байдуже то, що твориться з даними конкретними людьми.
За словами захисника, коли прокуратура наглядала за слідством і не було стільки сфальсифікованих справ, а відтак і стільки людей, які потрапили за грати, не скоївши злочин.
В будь-якому випадку наглядала. Якби я протримав свого наркомана більше 4 годин, в мене був помпрокурора, який кожен вечір приходив і дивився, а скільки людина протримана, а чи є протокол на затримання, чи нема. Зараз прокуратура просто, їй все одно.
Вважає львівський захисник Олег Дедик. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У місті Красний Луч, що на Луганщині, розпочався суд за позовом колишнього міського голови Сергія Лук'яненка. Він зазначає, що його незаконно відсторонили від виконання обов'язків мера і вимагає поновити його на роботі. Разом з цим один з співробітників міської ради подав позов на редактора міської газети «Експрес-Інформ» Віктора Зорю, який, на думку чиновника, неправильно трактував слова Сергія Лук'яненка у суді. Василь Соколенко знає більше.
Конфлікт між колишнім міським головою Красного Луча Сергієм Лук'яненком і сьогоднішнім керівництвом міської ради, що розглядається у суді, раптом набув політичного забарвлення. але не у площині незаконної відставки Лук'яненка, а у зв'язку з проведенням у місті Сірсько-Донецьку з'їзду сепаратистів. Один з чиновників міської ради Красного Луча, незадоволений тим, як написала газета «Експрес-Інформ» про те, що ж розповідав на суді Сергій Лук'яненко про свої відвідини мерії, подав позов на журналіста. Редактор газети Віктор Заря, якому не дали можливості ознайомитись з позовом, зробив висновок про те, що таким чином керівництво міської ради тисне на нього у зв'язку з тим, що він намагається провести журналістське розслідування. Воно полягає у тому, що редактор прагне з'ясувати, хто ж був делегатами на з'їздах у Сєвєродонецьку і Харкові, і хто фінансував ті поїздки представників Красного Луча на сепаратистські зібрання. Віктор Заря.
Я вважаю, що цей позов юриста міськради є своєрідним помстою чи тиском на мене як журналіста. Тому що я звертався неодноразово до міського голови з принциповими позовами, тобто зверненнями. Останній такий приклад можу навести, що я звернувся до нього зі зверненням. Попросив у нього, згідно закону про інформацію, надати мені інформацію, хто були делегатами на з'їзді в Сєвєродонецьку, хто від Красного Луча був на з'їзді в Харкові, а також список депутатів, які були на засіданні міської ради 29 листопада, які проголосували за схвалення ініціативи Луганської облради щодо референдуму про відокремлення чи федеративний устрій України. Міський голова в порушення закону про звернення та про інформацію більше як півтора місяця не давав мені відповіді. Нещодавно принесли відповідь від нього. Я вже встиг звернутися до прокурору з вимогою, значить, притягнути його до адміністративної відповідальності. У відповіді міського голови написано, що інформацію щодо делегатів не можемо дати, тому що вона була в одному екземплярі і вона залишилась на місці призначення. Тобто він не пам'ятає, хто з ним був 5 чоловік на з'їзді в Харкові, міський голова не пам'ятає. Хто був в Сєвєродонецьку 50 делегатів від міста Краснолуч. Це наводить на думки, що людей хапали, хто піпався під руку, без якого списку делегування відправляли на ці з'їзди. Тому я вважаю, що позов може бути тиском на мене, як журналіста.
Нагадаю, що це був Віктор Заря, редактор газети «Експрес-Інформ» міста Красний Луч. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Права людини, права свободи.
Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Ми не знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода. Силу інерції або ж інших причин більшість людей питання свого добробуту покладає на доброго керівника чи на гуманність влади. Втім, багато що залежить від самих людей. Жодні зміни на краще також не здатні самі собою дійти до конкретного підприємства чи установи, якщо працівники не докладуть до цього зусиль, не зорганізуються у відстоюванні своїх соціально-економічних прав та свобод. Єдиним правовим механізмом таких змін і контролю за адміністрацією установ та підприємств є незалежна від керівництва профспілка. Про це засвідчує, зокрема, ситуація в Запорізькій 5-й лікарні Центру екстремальної медицини. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Стосунки працівників Запорізької 5-ї лікарні, Центру екстремальної медицини і адміністрації лікарні носили впродовж багатьох років формальний характер, оскільки одержавнена профспілка, яка мала б за законом опікуватися соціально-економічними питаннями працівників, займає позицію зручну для адміністрації. Але коли півроку тому було створено незалежну профспілку, ситуація кардинально змінилася, говорить голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Когда мы начали поднимать вопросы оплаты труда.
Коли ми почали порушувати питання оплати праці, охорони праці, деяких співробітників понизили на посаді. Це як помста. Зриваються наші інформаційні листки. Зараз відбувається обговорення колективного договору. Дійшло до того, що виявляється, колективна угода не є виробничим питанням. Мало того, мені оголосили догану за те, що я ходжу по відділеннях і з'ясовую, що потрібно поліпшити для того, щоб покращилася робота нашої служби швидкої допомоги.
Для улучшення нашої роботи служби скорої допомоги.
Характерно, що подібну ситуацію фактично підтримала завідувач міського управління охорони здоров'я Надія Сивальнєва. У своєму листі вона, зокрема, зазначила, цитую, «Згідно з наказом міністра охорони здоров'я від 8 грудня 2000 року, номер 204, забороняється відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи для виконання громадських обов'язків і проведення всілякого роду заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю». За словами Анатолія Сидоренка, керівника Незалежної профспілки, тут представники адміністрації та управління охорони здоров'я плутають функції різних організацій. Профспілці, адміністрація відповідно до закону повинна сприяти у проведенні зборів та давати відповідну інформацію, що стосується соціально-економічної та виробничої ситуації. Щоправда, у розмові зі мною Надія Сівальнєва дещо пом'якшила свою позицію від тієї, що була викладена у листі.
Сидоренко включений до складу групи, що займається укладанням колективної угоди. Їх же декілька членів цієї групи. Якщо кожен, зокрема, учасник групи буде приходити на підстанції медичної допомоги і говорити про якісь проблемні питання, так не повинно бути. Повинні бути відпрацьовані всі питання і представлені в цю групу.
Схоже, що силу незалежної профспілки почали відчувати і у міському управлінні охорони здоров'я. Та головне, що потребу в організації мають самі медики, які бажають жити по справедливості і закону, а не так, як повелить начальство, говорить Анатолій Сидоренко.
Нашій
організації всього лише півроку. Зараз нас 160. Це вже серйозний колектив, який буде у будь-якому випадку відстоювати свої інтереси. Адміністрація ніяк не може зрозуміти, що ми є і нікуди ми не подінемося. У медиків 5-ї Запорізької лікарні Центру екстремальної швидкої допомоги з'явилася надія на те, що навіть ті незначні кошти, які є, будуть розподілятися справедливо, і що соціально-економічні питання будуть узгоджуватися з незалежною профспілкою. Цю надію на краще члени незалежної профспілки принесли собі самі, активною позицією у відстоюванні прав. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Упродовж майже 3 років триває конфлікт між мешканцями Русанівки та київською владою. Рішенням Дарницької районної ради міста Києва призупинено будівництво будівельним концерном «Екоп» житлового будинку на Русанівці, але мешканці району вважають це тимчасовою перемогою справедливості. Богдана Костюк у розвиток цієї теми.
Основна забудова Русанівки відбулася у 60-ті на початку 70-х років минулого століття. І нині цей масив – один з наймальовничіших куточків Києва. З гарним мікрокліматом, чистим повітрям, місцями відпочинку та розгалуженою соціальною, побутовою і транспортною інфраструктурою. І, як нагадує відомий архітектор професор Ладний, Русанівка будувалась як цілісний комплекс, а отже немає вільних земельних ділянок для будь-якого нового будівництва. Але концерн «Екоп» із штаб-квартирою у Дніпропетровську, отримавши дозвіл Київського міськвиконкому, зробив спробу звести будинок у комплексно забудовані Русанівці. Чим викликав спершу обурення, а потім рішучі протести мешканців і самої Русанівки, і депутатів Дніпровської райради і київської преси. За словами депутата райради Юрія Лагутова, нове будівництво призведе до зменшення існуючих зелених насаджень і пошкодить ґрунти, що може спричинити появу тріщин у сусідніх з будівництвом будівлях, порушення нормального функціонування інженерних комунікацій та приведення їх до аварійного стану. Член ініціативної групи по боротьбі із забудовою, мешканець Русанівки, науковець Олександр Чунаєв розповідає.
Управління земельних ділянок видало 970 земельних ділянок, а будівничі кажуть, що їх вкрай не вистачає. То в мене виникло природнє запитання. Дивно, за радянських часів вільною вважалась територія, яка відходила під масове житлове будівництво. А тепер виходить, що у нас, крім земель під розширення міста, наприклад, там Теремки-2, Харківський масив і так далі, є ще земельні ділянки в межах існуючого міста. Тепер конкретно по ситуації на Русанівці. Це поєднання політики і комерційних інтересів. Тобто незаконних комерційних інтересів і реалізувати їх можна лише шляхом такого швидкого, щоб люди не стили оговтатися і фактично розпочати будівництво з одночасним погодженням, а потім сказати, ми вже розпочали, так давайте от ми завершимо. А події помаранчевої революції проводили к тому, що люди стають розкутішими і вони можуть не пропустити швидкий темп. Вони почали робити надзусилля, надшвидкі обороти, і в свою чергу воно ланцюгом тягне відповідну реакцію громадян.
З приводу ситуації, що склалася на Русанівці, свою точку зору висловив і народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки Віктор Кирилов.
Ми повинні перемогти, бо те, що відбувається, коли людям застять очі гроші, да? Коли кожен окремий забудовник не думає ні про що інше, окрім своєї вигоди, цьому вже треба класти край.
Мешканці Русанівки мають намір боротися до останнього, щоби не дати змогу дніпропетровським бізнесменам зруйнувати чарівний куточок Києва. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це був останній матеріал цього випуску передачі «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала і провела Надія Шерстюк. Мені допомагала у київській студії звукооператор Наталія Антоненко. Ми з вами прощаємося, а програми «Радіо Свобода» тривають до 11-ї години. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.